bija daudz dažādu viedokļu saraksts. Gan pirms ministru diskusijas, gan diskusijas laikā bija nedaudz plašāks. Protams, ka ir jāņem vērā atkal, ka ir 28 dalībvalstis, katram ir savs viedoklis. Šī viedokļa ietvaros tad arī veidojās kaut kas, ko varētu nosaukt par kompromisu. Tajā pašā laikā Eiropas Savienības ārlietu ministri arī vienojās, ka notikumiem attīstoties tuvāko dienu laikā, un mums ir pamatotas bažas par notikumu attīstību Austrumukrainā. Mums ir, protams, arī pamatotas bažas par to, kā attīstīsies situācija, teiksim, Krievijas federālajā sapulcē. Tas ir tātad gan valsts domē, gan federācijas padomē, sevišķi rīt ir paredzēta Krievijas federācijas prezidenta uzruna. Tad attiecīgi arī jau ceturtdien, piektdien valstu un valdību vadītāju līmenī šī diskusija varētu turpināties.